بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس، الركن الثاني غسل اليدين إلى المرفقين، وغسل اليدين إلى المرفقين من الواجبات لقول الله جل جلاله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأجمع العلماء على ذلك، كما نقل الإجماع الإمام النووي وابن قدامة وغيرهما من أهل العلم رحمة الله عليهم جميعا. وإذا كان العبد غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة فقد قام بالواجب، واعلم أن المرفقان داخلان من غسل اليدين. ورواه البيهقي من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، معنى أدار الماء على مرفقيه أي أجرى الماء، عممه على جميع المرفقين. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهنا تنبيه لنا جميعا، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: بعض الناس إذا غسل يديه بعد غسل وجهه بدأ بهما من أطراف الذراع إلى المرفق ولا يغسل الكفين، وهذا خطأ، لأن الكفين داخلان في مسمى اليد، وعلى هذا فيجب أن تغسل يديك بعد غسل وجهك من أطراف الأصابع إلى المرافق. سبحت الله الكرام، le deuxième pilier parmi les piliers des ablutions, c'est le fait de laver les mains jusqu'au coude. Le fait de laver les mains jusqu'au coude fait partie des obligations, selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens: et lavez vos visages et vos mains avec les coudes. Donc ici, mes chers frères, les savants sont unanimes sur cette obligation. Et à évoquer le consensus, l'imam Nawawi et aussi Ibn Qudama et d'autres parmi les gens de science, qu'Allah leur fasse miséricorde. Donc ici, les savants disent que les coudes sont inclus dans le lavage, laver avec les coudes. Le lavage doit englober tout le coude. Et cela, selon ce qui est rapporté dans le hadith de Jabir radiallahu anhu, rapporté par Al-Bayhaqi, dans le sens du hadith, il dit radiallahu anhu: il était du prophète alayhi salat wa salam, lorsqu'il effectuait les ablutions, il faisait circuler l'eau sur le coude, c'est-à-dire il faisait circuler l'eau sur l'ensemble du coude. C'est-à-dire, l'eau englobait tout le coude. Et ce hadith l'a authentifié Cheikh al-Albani, rahmatullahi alayhi. Donc ici, attention. Ici, attention, Cheikh ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dans le sens, il dit, il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils se lavent le poignet jusqu'au coude, ne se lavent pas les mains. Cela est une erreur. Il est obligatoire de laver les mains avec les poignets jusqu'au coude. C'est-à-dire, ici, il est obligatoire de commencer à laver du bout des doigts, du bout des doigts jusqu'au coude, du bout des doigts, la main, les poignets, avec les coudes entiers. Tout cela rentre dans l'obligation. وأسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من هداة المهتدين ومن عباده الصالحين ولا الضالين ولا المضلين ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.